Ya, kembali lagi ke podcast Trium. Saya akhirnya kembali lagi nih ya, udah setelah berapa lama kita belum ada episode lagi. Alhamdulillah hari ini saya sudah bersama dua narasumber yang luar biasa, Masya Allah. Ada Kang Yoga dari dulu di Yaman, dan Ustadz Wildan dulu di Mesir gitu ya. Jadi kita hari ini bisa sharing tentang kebudayaan di Yaman, di Mesir, mungkin saya juga bisa masuk sedikit tentang Turki juga gitu ya. Ya, Mangga, mungkin dari siapa dulu? Dari Ustadz Wildan. Mungkin apa ya? Dulu apanya, ketika awal nyampe di Mesir ada perasaan ini nggak? Culture shock, merasakan nggak?
Iya, pastinya semua orang mengalami gitu, karena kan kita nggak hanya berpindah kampung aja gitu, kampung halaman nggak, tapi udah nggak hanya negara juga, tapi udah beda benua gitu kan. Mungkin sama halnya di Turki, di Yaman itu kan udah beda benua kita. Tentunya perbedaan budaya sosial itu banyak sekali kan. Kalau untuk culture shock yang pertama kali saya alami itu makanan itu udah pasti. Kalau pertama nyampe itu kan saya langsung ditempatkan di asrama ya, asrama khusus mahasiswa. Nah, di situ langsung kita disuguhkan makanan yang beda sekali ya, itu dari segi makanan. Terus yang lainnya lagi dari segi sosial ya, tentu karakter orang Indonesia sama orang Arab beda jauh. Sama halnya mungkin yang di Yaman pernah, tapi beda, orang Ahlul Yaman sama Ahlul Mesir tuh beda. Lebih keras orang Mesir. Orang Mesir karakternya lebih keras. Orang apa ya? Karakter orang Arabnya lebih keras. Bahkan dibandingkan negara-negara lain, orang Mesir ibaratkan kalau misalkan di Indonesia itu ada suku Batak gitu kan ya. Nah, di negeri-negeri Arab itu Bataknya orang-orang Arab itu yang Mesir. Gitu ya. Nah, jadi kita biasa dapetin pertikaian di tengah jalan gitu sampai macet gitu, itu biasa. Saling senggol gitu kendaraan gitu kan, saling senggol. Habis itu mereka turun dari kendaraan masing-masing gitu di tengah jalan. Enggak berpikir buat minggir dulu gitu, sejenak menepi gitu, enggak. Itu bodo amat gitu, yang belakangnya macet mau kayak gimana, yang penting turun dulu ya, harus ini bela diri dulu gitu ya. kamu yang salah udah, itu lama ya, itu pemandangan yang sehari-hari kita dapati gitu di Mesir, karakter orang-orang Arab dan juga secara bahasa juga ya, bahasa Arab kan. Bahasa Arab yang kita pelajari nggak sama dengan bahasa Arab yang kita temukan ketika udah sampai Mesir. Yeah. Yang kita pelajari ketika di pondok mungkin bahasa Arab Fusha ya, bahasa Arab resmi. Jadi ketika sampai di Mesir, iya, ketika kita ke warung contoh ya, urid an ashtari, nggak paham orang Mesir. Urid an ashtari, sama sekali nggak paham. Nah akhirnya hanya beberapa, mungkin ada beberapa orang yang dia berpendidikan gitu, itu paham. Tapi ada orang-orang Mesir juga yang nggak berpendidikan, itu nggak paham. Jadi mereka kesehariannya menggunakan bahasa Amiyah Mesir, dan setiap negara-negara Arab punya Amiyahnya sendiri-sendiri gitu.
Oh, Amiyahnya beda-beda.
Beda-beda. Ya?
Yaman beda.
Beda juga.
Beda juga.
Masya Allah.
Beda-beda. Nah, itu salah satu ini ya, culture shocknya yang bisa saya bagi mungkin. Dilanjut ya. Gitu dari yang lain gimana?
Ya, silakan.
Yang pertama kali saya dapatkan itu ketika sampai di kota Yaman, di negeri Yaman. Saya ini anehnya agak terkejutnya, seakan-akan dibawa ke Madinatul Rasul yang zaman dulu.
Oh iya, ya. Masya Allah.
Jadi bangunan yang saya temukan ketika masuk ke kota Tarim ya, itu nggak seperti bangunan di Indonesia. Kalau di Indonesia itu kan subhanallah, bagus lah. Ya. Sampai-sampai di sana itu Kang Nova, Ustadz Wildan, mereka ini memplester bangunan itu nggak pakai alat, pakai lumpur ya, dicampur sama peternak unta, itu diplester pakai tangan.
Tapi tahan lama ya?
Tahan lama itu, subhanallah.
Ini jadi bahan kajian buat para arsitek ya.
Dan orang-orang Yaman itu sangat menghargai kelestarian orang tuanya. Ya, sampai-sampai masjid Ba'alawi itu udah hampir 1000 tahun tidak pernah direnovasi. Ya, bangunan Rubat Tarim pun itu udah sampai 200 tahun itu nggak berani dirombak. Ya, karena mereka mempertahankan asharus solihin. Ya, jejak-jejak para solihin. Malah jalannya juga nggak di aspal kayak kita ini. Ya.
Tanah gitu.
Tanah.
Ya. Pasir. Tapi diratain enggak?
Enggak biasa aja. Itu kayak di gurun pasir itu gitu. Ya, karena itu dimarahin sama Habib Hasan Asyatiri katanya enggak boleh. Ya ditarim ini apa? Di aspal. Ya kenapa? Karena itu ada dalam setiap debunya itu apa? Dulu pernah diinjak oleh para wali. Jadi saking menghormatinya seperti itu. Ya. Dan yang masya Allahnya itu di Tarim ini ada kurang lebih 360 masjid. Tarim ini nggak luas kayak Bandung nggak, ya, kayak tempat kampung halaman lah. Satu komplek di Tani Mulia misalnya, tapi ada 360 masjid. Jadi kata kayak di Rubat nih, Rubat kan pondok tertua di Tarim. Itu kalau kita ke depan sedikit ini ada Masjid Segaf. Ke kanan sedikit ada Masjid Ba'alawi. Ya. Dekat pasar itu ada Masjid Jame. Ya. Sananya ada Masjid Al-Muhdor. Ya. Sampai-sampai itu yang pemegang wali terlama itu Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ya. Beliau ini satu hari itu ya ketika masih kecilnya beliau ini buta. Ya. 360 masjid itu beliau tidak pernah lewatkan sholat 2 rakaat di situ sebelum belajar tuh.
Habib Abdullah.
Iya, Habib Abdullah dan jadi sebelum belajar beliau udah keliling dulu pas tarik. 360 masjid itu dimasukin sholat 2 rakaat. Subhanallah itu yang apa? Yang jadi apa kultur shock itu. Ya. Kemudian yang jadi masya Allahnya ini ya, Tarim itu selama Ana belajar, Ana tidak pernah menemukan wanita yang terbuka wajahnya.
Sama sekali.
Selama 3 tahun itu nggak pernah.
Walaupun di daerah kota.
Walaupun di luar kota Tarim belum pernah. Hatta turis yang datang ke mana ke Tarim itu wajib ditutup. Nggak boleh.
Kecuali ya. Kalau di sana ya.
Nah, kalau di sana walau alam. Ya, kalau di Tarimnya
nggak pernah ke sana.
Belum pernah ke sana. Kalau di Tarimnya itu belum pernah Ana melihat perempuan yang di apa yang di itu yang dibuka. Ya, yang dibuka apa wajahnya belum pernah melihat. Sampai ke Indonesia bingung lagi pulang ke Indonesia. Aduh, subhanallah di Indonesia ini. Ini beda lagi ya.
Nikmat di Indonesia.
Cuci mata lagi di sini. Ya. Mungkin dari keberkahan apa, dari keberkahan ilmu yang didapatkan di Tarim di situ ya, karena terjaga pandangan sana. Pasar juga, pasar laki-laki, pasar perempuan,
bisa.
Waduh. Ya, jadi nggak boleh ikhtilat kita. Ya, jadi pasar laki-laki di depan, pasar perempuan di belakang. Ya, jadi dipisah. Kata pakai taksi juga kan? Ke taksi dipisah itu taksi laki-laki sama taksi perempuan dan di setiap rumah atau di apa namanya tuh kalau stiker buat di mobil itu kan pada stikernya itu ada tulisan Masya Allah
ya. Itu udah pasti ada
ya pasti ada karena apa takutnya kena air ya kena penyakit air jadi kalau orang baca Masya Allah nah itu terbebas dari penyakit air
di Mesir juga banyak
ya,
semua
ya. Banyak sama ya pada ya itu ada tulisan Masya Allah. Nah yang beda lagi nih di Tarim itu kalau pas puasa ya, pas puasa itu siang jadi malam jadi siang
sama ya, maksudnya ya, karena ini perbedaan waktu
itu
dan maksudnya gimana
amalannya itu
amalan
ya kita pada subuh tidur sampai zuhur. Nah dari zuhur itu kita daras. Ya, harus belajar.
Kalau lagi puasa?
Lagi puasa. ba'da zuhur i'tikaf di masjid sampai setengah lima.
Sambil belajar.
Sambil belajar. Itu dikunci. Jadi kalau di pesantren dikunci di rumah, enggak boleh keluar dari ba'da zuhur sampai jam setengah lima.
Tapi belajar toilet
baca
ada
Quran ya.
Ya,
toilet ada toilet ada. Ya, sampai setengah lima ada rohah juga di situ baca-baca kitab, tujuh kitab yang kita baca dari ba'da asar sampai setengah lima itu. Nah, baru setengah lima dibuka. Kita cari biasa ngabuburit lah kayak di Indonesia.
Ya, cari makanan.
Cari makanan. Udah buka kan? Yang kebiasaan di Tarim itu tarawehnya beda. Ya. Jadi kalau taraweh di Indonesia kan ba'da isya langsung taraweh kan? Hmm. Ya. Kalau di sana enggak, tiap masjid beda waktu. Ya. Jadi kita bisa taraweh itu ba'da isya sampai jam 3 itu bisa meraih 100 rakaat salat taraweh. Ya. Kan di Tarim ada 360 masjid tuh. Waktunya beda-beda.
Waktunya beda-beda.
Ya, jadi tiap jam itu ada apa? Ada taraweh tiap masjid. Ya. Nah, kalau kita taraweh 20 rakaat di satu masjid, kemudian abis di satu masjid beralih lagi ke masjid yang lain, nah itu kan udah dapat 40 rakaat tuh. Ya, ganti lagi 60 rakaat, kita ke masjid yang lain lagi 80 rakaat, sampai sahur itu kita bisa dapetin 100 rakaat.
Pernah kan?
Sholat tarawih pernah. Sebelum pulang.
Dapat 100.
100.
Masya Allah.
Walaupun capek ya. Walaupun capek kita maksakan itu.
Udah kayak
kapan lagi? Udah kayak maraton aja gitu.
Masya Allah.
Ya, subhanallah. Dan tiap apa tiap masjid itu witirnya 11. Ya, kalau di sini kan 3 biasanya kan. Habis tarawih. Kalau di sana kan 11.
Justru witirnya 11.
11. Jadi witirnya satu masjid itu 20 ya, rakaat sholat.
Kalau kita tarawihnya.
Ya. Tarawihnya 11 kalau kita sini. 8 itu juga sebetulnya 3. Jadi tambah 11 jadi 31 rakaat. Ya 31 rakaat. Nah, setelah tarawih itu enggak langsung bubar. Ada qasidah-qasidah daripada salafun salih yang dibacakan. Itu 1 jam. Jadi selama kita taraweh di rumah aja di Masjid Babtera itu dari jam 9 beres jam 11. Ya, baca qasidahnya lama.
Qasidahnya biasanya tentang apa?
Itu tentang pujian-pujian kepada Nabi.
Nabi.
Ya, kemudian fadilah-fadilah apa? Ramadan gitu. Itu dibacakan dari huruf alif sampai huruf ya ada. Jadi disusun qasidah hari ini huruf alif. Itu awalannya alif semua. Huruf ba awalnya ba semua gitu. Jadi Masya Allah,
sastranya
ya, banyak ya,
yang kayak sastra.
Ya kayak sastra gitu yang kita dapatkan selama apa? Selama di sana gitu. Dan yang ajib lagi di Tarim ini ada satu pemakaman namanya Zambal. Nah, itu di apa? Anaknya bahasanya apa? Dia dikubur di situ para wali. Ya toh. Makanya disebut apa? Negeri Seribu Wali. Di situ. Dan yang pemimpinnya itu Sayyidina Arusan Al-Azam Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Katanya kalau baca Yasin 41 kali ya di makam beliau, nah itu hajat apapun di ini dikasih. Ada pernah santri dia nunggak bayaran. Bingung. Gak punya uang, gak punya apa. Akhirnya hari Jumat beliau tawasul ya, di makam beliau Al-Salam baca Yasin 41 kali ya. Itu beres pulang ziarah ada yang kasih uang langsung ya. Yang kasih uang pas uangnya ini buat apa? Buat bayaran ini, buat bayar apa? Buat bayar apa aja? Buat bayar ya asrama itu sama setahun itu ya. Banyak lah Masya Allah. Ada juga ziarah Nabi Hud kan biasanya bulan Syawal Nabi Hud. Di sana kita 7 hari.
Gitu. Makam apa aja yang ada di sana? Makam Nabi siapa?
Yang kalau Nabi yang kalau yang masyhur itu Nabi Hud.
Nabi Hud
ya, yang kita setiap tahun sekali ini apa? Ziarahi. Itu ketika Syaban. Ya. Ya awal Syaban itu kita ziarah ke sana. Jadi kayak kota mati. Hidupnya ini cuma setahun sekali. Ya. Pas dijarohi, nah itu kota rame. Di Cibubur ramai. Tapi udah seminggu udah ditinggal, kayak apa? Udah kayak kota mati lagi.
Gitu. Berarti serentak memang ya.
Serentak semua,
aja.
Ya semua yang ada di Yaman sama Oman biasanya. Orang-orang Oman juga biasa ke apa? Ke ziarah Nabi Hud gitu. Ya. Cuman yang kalau antum kesana jangan kaget. Kemajuan teknologi kan memang sangat-sangat kurang.
Jadi sinyal enggak ada.
Nah, internet sulit. Aja ya pas di sini udah 4G, di sana masih E.
Oh, masih E. Iya,
iya. Harga kuota mahal.
Oh. Ya.
Jadi itu yang apa yang menjadi hambatan. Cuman sekarang udah berkembang kan. Ya bagi Darul Mustofa. Ya sana udah
pesat. Oh, Darul Mustofa udah bagus.
Udah bagus. Soalnya
Habib
banyak,
Umar.
Ya Habib Umar banyak donasi, banyak apa gitu.
Ya. Kepikiran enggak mas student visit ke sana?
Boleh tuh.
Antum nih. Ya. Di sini udah AC apa LG itu kan. Ya. Di sana masih kipas angin. Pas Ramadan itu 40 derajat. Di Mesir berapa?
Di Mesir 40 derajat juga paling panas.
Ya.
Cuman jarang itu, di Mesir.
Oh, jarang. Itu kalau udah kena udah panas pakai kipas bayangin.
Yang kayak diputer, api, yang diputer ya, angin ya, panas juga.
Iya, angin panas juga. Jadi kayak api pakai angin. Okay. Jadi kayak bahasa aduh plus daras. Ya, daras ini kalau masjid-masjid kita kan ketutup ya. Kalau masjid rubah di Tarim kebanyakan
terbuka.
Atasnya enggak ada.
Atasnya
enggak
ya.
Ada.
Enggak ada. Enggak ada ininya. Paling bagian mihrabnya itu baru satu tuh, bagian mihrab sedikit.
Samping-sampingnya ada.
Samping-samping sebagian ada yang ada yang enggak. Cuman 2/3-nya itu biasanya bolong atasnya itu. Cuman ada kipas angin. Kita daras di situ. Siang-siang. Aduh,
mandi. Mandi. Oh, iya, mandi keringat.
Mandi keringat.
Iya, mandi keringat. Nah, itulah. Ya, jadi merih bahasanya. Merih ini. Ya, merih bahasanya apa ya? Bahasa Indonesia itu. Capek lah. Perlu ya kita
benar-benar menguras segala
ya. Mungkin di antara ya budaya di Tarim seperti itu. Cuman alhamdulillahnya
ini
itu
menarik nih, baru saya kepikiran ya, budaya di Mesir kayak gimana yang ya. Tadi kan sisi-sisi sosial secara umumnya kan. Kalau di Mesir tuh sebenarnya banyak yang bisa diambil untuk hikmahnya ya. Atau pelajarannya di orang-orang Mesir itu mereka itu cinta banget sama Al-Qur'an. Jadi bakal kita dapati, mungkin Mas Novel pernah melihat ya, menyaksikan karena pernah ke Mesir. Kita bakal nyaksikan dimanapun ya, di tempat apapun, itu Al-Qur'an itu selalu di setel. Bahkan orang Mesir, mungkin kita temukan orang Mesir, mungkin dia orang awam gitu kan, orang awam. Tapi ketika kita tes hafalan, itu hafal Al-Qur'an.
Dan
iya karena sering itu. Dan hafal Al-Qur'an dan suaranya bagus gitu. Itu yang luar biasa dari Mesir gitu. Kan pagi hari orang-orang Mesir ini sebelum memulai hari itu pasti dengerin Qur'an. Bahkan di tempat-tempat yang mungkin kayak mall gitu kan, ya. Tempat nge-gym yang apa ya? Yang notabene-nya kalau di sini mungkin musik-musikan gitu. Kalau di Mesir enggak, murotal yang di situ. Tempat-tempat
jadi gak lepas kesehariannya
dari... jadi gak lepas dari Al-Quran orang Mesir. Ini ngelotok banget Al-Qurannya. Terus juga budaya-budaya yang mungkin kita temukan khususnya di bulan Ramadan ya. Karena kita di bulan Ramadan itu Ma'idatul Rahmah. Kalau di Yaman ada Ma'idatul Rahmah? Istilah Ma'idatul Rahmah di Mesir itu puasa. Buka puasa gratis itu diselenggarakan di setiap sudut kota, di setiap pinggir jalan itu pasti ada. Siapa yang menyelenggarain? Orang-orang penduduk di situ, gitu.
Bukan, bukan dari pemerintah,
bukan dari pemerintah, penduduk situ. Jadi dia apa namanya punya itikad gitu. Ini sebelum sebentar lagi Ramadan. Orang Mesir tuh terbiasa nabung. Buat apa? Buat tadi modal buka warung, tapi warungnya gratis gitu. Nah, namanya Ma'idatul Rahman, hidangannya Ar-Rahman, hidangannya Allah. Jadi gratis. Jadi Ramadan selama di Mesir nggak pernah khawatir kelaparan, nggak ada kekhawatiran kelaparan tuh, nggak ada. Khawatir kita lapar, bahkan nggak ngeluarin duit speser pun selama Ramadan tuh.
Aman ya?
Aman soalnya. Ya sahur terjamin, buka terjamin, mau nambah bisa juga kan? Karena kita terbiasa kalau misalkan di bulan puasa itu orang mah ini kan ya. Apa namanya tarling gitu ya, taraweh keliling. Kalau kita nggak wisata kuliner dari satu tempat ke tempat yang lain ngambilin sampai kenyang gitu kan ya. Terus selain itu juga tarawehnya kalau di Mesir ya standar sih 23 rakaat. Cuman dari satu
ada ceramah nggak? Setelah Isya ada ceramah dulu nggak?
Ada.
Oh, ada. Kalau di Yaman ada ceramah?
Kalau di Yaman
nggak ada langsung. Ya, langsung.
Ada ceramah bahkan biasanya di khususnya kalau misalkan di Masjid Azhar. Masjid Azhar itu dibuka kayak seminar kecil-kecilan gitu kan ya, bahas tentang tafsir, bahas tentang Al-Qur'an, bahas tentang Ramadan, keutamaan-keutamaan, dan itu dihadiri banyak ulama-ulama besar gitu kan. Duduk masyayikh Azhar, enggak hanya tafsir saja, kadang ada majelis hadis juga, majelis hadis dibacakan, dijazahkan gitu kan. Nah, itu majelis-majelis di Masjid Azhar. Di Masjid Azhar sendiri kalau tarawih biasanya imamnya itu pasti baca riwayat lain. Jadi selalu berganti-ganti riwayat. Dan itu jadi adat tradisi salat tarawih di Azhar. Ada satu masjid yang luar biasa sekali saya dapati. Itu masjidnya ini guru-guru saya, Syekh Dr. Yusri. Saya kutip perkataan beliau. Itu beliau punya masjid. Nah, di situ setiap kali tarawih itu selalu apa? Setiap sekali tarawih itu 5 juz, baca 5 juz, 5 juz, 5 juz.
Dan beliau sendiri yang memimpin.
Beliau ada juga beberapa murid-murid beliau bergantian.
Setiap satu minggu khatam ya.
Iya, setiap satu minggu khatam
di Kairo itu.
Di Kairo. Jadi kalau misalkan sholat isya itu kan biasanya kalau di Mesir itu mulai jam 8.30 lah, 8.30 mulai sholat isya, jam 9 teraweh gitu kan ya. Nah itu baru selesai itu menjelang ini sahur, jam 1, jam 2, jam 2-an baru selesai. Luar biasa sekali, setiap minggu hatam, setiap minggu hatam.
Yang banyak dikunjungi di Masjid Azhar sendiri
itu ya? Iya, paling banyak dikunjungi kan untuk tarawih biasanya ada dua masjid yang paling banyak dikunjungi. Sebenarnya banyak masjid-masjid di Mesir tuh banyak banget, cuman yang bersejarah itu dua itu, Azhar sama Masjid Sayyidina Husain. Dan secara letak pun juga berdekatan gitu, berhadapan-hadapan. Masjid Azhar depannya Masjid Sayyidina Husain. Itu yang paling yang ramai. Walaupun banyak masjid-masjid peninggalan khalifah zaman Fatimiyah, zaman Abbasiyah, banyak juga masjid-masjid besar. Cuman yang paling ramai itu Masjid Al-Azhar, Masjid Al-Husain.
Kalau
terkait
ta'lim di Azhar itu nggak harus ngeluarin biaya atau
ada yang harus mengeluarkan biaya, ada yang gratis. Kalau yang gratis itu biasanya dari Al-Azhar. Di Masjid Al-Azhar itu gratis semua. Iya, semua keilmuan, semua level keilmuan bebas kita pilih. Dan di situ ada jadwalnya gitu. Syekh ini, kitab ini, mustawanya ini gitu kan. Itu per jadwal.
Mustawa itu apa?
Level. Nah, itu kalau di luar Azhar banyak majelis-majelis ilmu yang dia udah dikelola sama lembaga. Tapi yang isi tetap para masyayikh Azhar. Jadi masyayikh Azhar ngisi. Nah biasanya yang berbayar itu dia daurah mukasafah, jadi yang cepat gitu ya. Contoh satu minggu khataman kitab ini itu berbayar gitu. Itu asiknya di Azhar tuh banyak banget majelis ilmu dan berwarna-warna macam-macam
gitu. Kalau di Turki sebenarnya ini ya agak yang saya dapatkan di 2 tahun pertama itu agak berbeda dengan ekspektasi di awal. Sebelum berangkat kan pada bilang mau ketemu Erdogan gitu kan. Artinya saya tuh pas mendalami sedikit tentang Erdogan dan ini kayaknya Turki ini sangat luar biasa Islami juga. Pas kesana ternyata kota saya itu namanya kota Izmir, itu di daerah barat. Istanbul kan di atas dekat Eropa. Kalau Izmir agak ke bawah dikit sebelah paling barat. Batasan sama kepulauannya Yunani.
Oh iya.
Ternyata Izmir itu adalah kota yang bisa dibilang paling sekuler se-Turki. Jadi masya Allah gitu. Cobaan buat anak seperti itu. Masya Allah. Pas sampai ke sana justru masya Allah itu cuci mata.
Cantik-cantik ya.
Masya Allah. Jadi
liberal banget lah.
Liberal, sekuler banget dan ya hampir di mana-mana tuh orang-orang pada minum alkohol dan
Jadi hampir sama persis kayak negeri Eropa dong kalau gitu.
Dan nggak pernah, ya mayoritas nggak pernah sholat lima waktu, nggak sholat lima waktu.
Walaupun Muslim.
Muslim. Kalau ditanya, alhamdulillah Musliman sih. Alhamdulillah kami Muslim. Jadi ya itu pertama-tama itu ya, ternyata tempat saya ini tempat yang sangat sekuler gitu ya. Di kota saya ini partainya Atatürk tuh pasti menang. Jadi partainya Erdogan belum pernah menang sampai sekarang di Izmir. Istanbul menang, pernah kalah. Tapi sering menang ya setelah Erdogan bikin partai baru itu. Di Istanbul, Ankara sering menang juga. Tapi kalau di Izmir sangat sulit gitu. Bahkan pernah ngirim salah seorang mantan menteri untuk jadi apa namanya, calon gubernur Izmir, tetap kalah gitu.
Tetap kalah walaupun udah tingkatannya menteri.
Iya, sebelumnya menteri tapi dicalonin gubernur di Izmir nggak, tetap kalah gitu, masya Allah. Tapi alhamdulillah ya, mungkin berkat dua orang tua juga, tetap ketika di Izmir pun saya dipertemukan dengan banyak orang soleh juga gitu ya. Terutama ya teman saya, teman satu ngaji itu orang Indonesia, beliau memperkenalkan saya dengan ini madrasah Hayrat namanya, yayasan Hayrat ini muridnya Syekh Badiu Zaman Said Nursi. Dari situlah mulai saya itu bersentuhan dengan ya tulisan beliau, kitab beliau yaitu Risalah An-Nur. Dari situ selain ya memang tujuan awal kan saya pengen belajar budaya baru dan jurusan kuliah gitu ya, dulu teknik sipil 2 tahun pertama. Tapi sejak ya kenalan dengan Yayasan Hayrat ini, saya ternyata asik juga dan akhirnya mulai merasa, oh ini yang saya perlukan gitu. Yang sebelumnya itu saya ibadah ya baru sampai tahap ya mengikuti gitu ya, terus kemudian ya baru di zohirnya saja gitu. Ketika mulai mendalami penjelasan-penjelasannya Syekh Said Nursi dengan guru-guru saya waktu di sana gitu, cara menjelaskannya masya Allah, tentang ya tafakur gitu ya, bagaimana iman itu kita melihat alam semesta dan tubuh kita gitu ya. Menjelaskannya itu sangat-sangat logis gitu ya, sampai saya itu terpana gitu. Dari situ itu yang pengalaman luar biasa yang saya dapatkan dari Turki gitu. Dan tentu saja secara politik pun sangat menginspirasi gitu ya, bagaimana Erdogan ini seorang politisi yang dia bisa apa ya, benar-benar mewakili populasinya gitu. Walaupun beliau ini orang Islamis ya, dari dulu sekolahnya SD SMP, kurang tahu kalau SD ya.
SDIT. Islam terpadu. Iyalah, ya.
Kalau di Indonesia-nya Islam terpadu lah gitu ya. Tapi setelah menjadi politisi itu beliau memang menjalani perjalanan ya. Pada masih mudanya beliau di partainya Erbakan dulu. Erbakan ini mentor politiknya almarhum Necmettin Erbakan, itu guru politik beliau. Dan Necmettin Erbakan perjuangan politiknya sangat masih tercium bau Islamisnya gitu, aroma Islamisnya itu oleh sekuler masih bisa langsung diserang gitu. Walaupun luar biasa ya, Necmettin Erbakan beberapa kali bikin partai ditutup oleh pemerintah gitu ya. Tapi akhirnya alhamdulillah tahun 90-an, pertengahan 90-an itu menang. Partainya Erbakan ini menang, dan di situ Erdogan sudah sampai ke tahap ya dia pengurus DPW-nya lah, DPW Partai Refah di Istanbul, sehingga beliau yang dapat posisi sebagai gubernur Istanbul. Ketika beliau menjadi gubernur Istanbul, mulailah orang itu melihat bahwa Erdogan ini walaupun dia seorang Islamis, tapi ketika memimpin negara itu ya bukan berfokus kepada jargon Islamisnya gitu, tapi dia fokus membenahi kehidupan gitu. Air itu diperbaiki, saluran air, kemudian sampah, sistem pengelolaan sampah diperbaiki, bikin daur ulang ya semacam. Terus yang paling bikin orang-orang Islamis itu agak heran itu cara beliau dalam memodernisasi sistem pemanas ruangan. Jadi sebelum Erdogan itu masih pakai tungku pakai batu bara kan. Begitu Erdogan memimpin Istanbul, beliau mengimpor teknologi dari Rusia. Jadi kan orang Islamis kaget juga ya. Kan? Ini orang Islamis tapi kok impor gitu.
Teknologi kafir gitu.
Tapi ya itulah mungkin yang teknologi yang pas digunakan. Ya. Karena teknologi dual gas, bahasa Turkinya dual gas, kalau di bahasa kitanya gas alamnya, itu tuh tidak membuat saluran pernapasan itu terganggu. Kalau dari batu bara, tungku batu bara itu kan khawatir ya, ke indera penciuman kita tuh agak mengganggu gitu. Jadi kalau pakai dual gas itu bersih gitu. Air itu dialirkan di pinggir-pinggir ruangannya itu hangat, jadi hangat. Kalau tungku di tengah kan, terus pakai batu bara. Salahnya itu dual gas. Nah, tapi setelah selesai menjadi gubernur Istanbul, beliau itu juga mulai mengalami pergolakan gitu. Beliau pernah membacakan sebuah syair tentang keislaman gitu ya. Ya, naskah puisinya itu minareler sungguh, menara-menara adalah tombak. Kubeler nifer, kubah-kubah itu adalah perisai. Jamiler keslamez, masjid-masjid adalah tempat markas kami. Mukminler asker, dan orang-orang mukmin adalah pejuang. Nah, ini lagi di depan umum pidatonya itu. Dan pidato ini ternyata dikriminalisasi oleh kaum sekuler. Ini mencederai ideologi sekularisme,
ideologi bangsa Turki gitu.
Yeah. Akhirnya kan difonis tuh. Difonis penjara. Tapi ternyata gitu ya, mereka berhasil memenjarakan Erdogan. Tapi yang orang sekuler ini tidak perhitungkan bahwa ternyata karena Erdogan itu justru dikriminalisasi, maka justru Erdogan tuh naik jadi tokoh nasional. Jadi perlu diketahui juga bahwa mayoritas teritori Turki itu, orang-orang itu masih kebanyakan sekitar 60% itu masih taat agama. Kecuali ya tempat saya itu Izmir ya. Itu Masya Allah itu. Tapi kalau di tengah-tengah gitu ya, daerah tengah, daerah sini itu Masya Allah masih taat agamanya. Yang Izmir sebelah barat ini yang sekuler,
dekat sama Eropa.
Jadi karena masih mayoritas itu taat, jadi cocok juga dengan pembawaannya Erdogan. Dan ketika difonis gara-gara membawa syair yang Islamis, justru mereka makin merasa cocok gitu. Oh, ini tokoh nasional kami.
Akhirnya terdorong lah ya. Masyarakat terdorong harus didukung ini.
Justru gitu kan. Itulah menurut saya ini pencerminan dari ayat Allah wa makaru wa makarullah itu wallahu khairul makirin. Jadi orang-orang sekuler ini pengen buat makar buat Erdogan, ini karir politiknya hancur gitu. Justru jadi tokoh nasional, dan ketika di penjara itulah beliau merefleksi lagi perjalanan politiknya, dan setelah keluar dari penjara justru beliau membuat partai yang baru. Itu keputusan agak sulit juga bagi beliau ya, apalagi kan gurunya masih ada gitu ya, Necmettin Erbakan ini masih punya partainya juga. Tapi beliau memutuskan untuk keluar, sebuah keputusan yang sangat berani gitu, ijtihad yang luar biasa lah gitu ya. Akhirnya beliau membuat partai, dan partai yang dibuat yang baru ini adalah partai yang nasionalis. Jadi tidak ada unsur-unsur Islamis secara jargon gitu. Kalau secara tertulisnya itu ideologi partainya adalah konservatif demokrasi, demokrasi konservatif. Jadi demokrasi yang menjaga nilai-nilai, tidak disebut nilai Islam gitu. Dan makin kesini Erdogan itu yang cerdasnya adalah beliau tidak langsung menghancurkan sekularisme. Tapi yang beliau lakukan adalah meredefinisikan sekularisme. Jadi sebelumnya itu sekularisme itu kan seakan-akan harus menjegal agama gitu ya. Dulu zaman Ataturk itu kalau yang berkerudung nggak boleh kerja, nggak boleh kuliah. Sampai anak-anaknya Erdogan pun nggak bisa kuliah di Turki, kuliahnya di Amerika. Karena kalau kuliah Turki pakai kerudung harus pakai wig. Kalau mau tetap nggak dilepas kerudungnya boleh, tapi pakai wig yang rambut. Itu kan Masya Allah gitu ya, itu hak gitu ya, hak seorang muslimah gitu ya. Akhirnya nggak bisa kuliah di Turki. Nah, ketika Erdogan memimpin itu, ketika beliau ingin mengangkat larangan berhijab itu, alasannya sekularisme itu bukan menyerang agama, tapi sekularisme adalah menjaga jarak dengan agama. Menjaga jarak berarti menghormati seluruh agama apapun gitu. Nah, artinya akhirnya di situ orang sekuler udah nggak bisa mendebat.
Iya iya, nggak bisa.
Dan juga secara legalitas ya udah bebas ya sebagai perdana menteri dulu. Sekarang presiden posisinya. Akhirnya alhamdulillah itu larangan kerudung itu diangkat. Nah, selain itu ya politik, saya juga tadi ya berusaha mempelajari gitu, tentang sikap apa, tentang sifat-sifat orang Turki yang istimewanya apa gitu. Ya berdasarkan pengamatan saya dan juga dari guru-guru saya juga mengamati gitu, kita diskusi. Ada beberapa hal yang spesial dari orang Turki. Yang pertama adalah integritas. Jadi orang-orang Turki ini kalau sudah diberi amanah pekerjaan gitu, apakah itu pekerjaannya di bidang politik atau di kampus atau di mana, masya Allah gitu, amanah. Dan itu juga berlaku bagi orang-orang yang nggak pernah sholat gitu. Ada teman-teman saya yang ya banyak juga yang tidak menjalankan sholat lima waktu, tapi masya Allah gitu, terkait profesionalisme gitu, ketika kuliah ya benar-benar serius gitu ya, memang dia pengen expert di bidang tertentu gitu ya. Itu sebuah hal yang masya Allah bagi saya itu hikmah gitu ya. Profesionalisme di situ sangat luar biasa. Terus yang kedua itu orang Turki sangat menghormati hak orang lain. Hatta tadi sama juga, orang yang tidak pernah sholat pun kalau masalah hak orang lain sangat menjaga. Jadi ada sebuah ungkapan dalam bahasa Turki yang suka dipakai gitu kalau mau berpisah, misalnya lagi main ya, mau pulang kan gitu, atau misalnya dia mau pulang kampung gitu, atau pokoknya berpisah dengan orang yang dia sering bermuamalah, dia tuh ada ungkapan dalam bahasa Turki namanya hakkınızı helal et. Hakkınız itu hak-hakmu, helal et, helal itu halal, et itu lakukan gitu, maksudnya halalkanlah hak-hakmu gitu. Ya. Kalau aku pernah mengambil hakmu, ya, ya, tolong dihalalkan atau mungkin sampaikan apapun gitu.
Ya, itu sering saya dengar dari ya, serial ya. Teman-teman orang Turki.
Oh iya.
Sering saya dengar dan di serial-serial film Turki pasti ada.
Iya, hakkınızı helal et. Iya. Ini masya Allah ungkapan yang luar biasa gitu. Bahkan orang-orang yang nggak pernah sholat pun kalau hak orang lain dia ini sangat memperhatikan. Mungkin karena pendidikan dari orang tua itu sangat sangat menekankan gitu. Kalau hak orang lain itu emang harus dari orang itu.
Ya.
Terus yang ketiga, orang Turki ini sering apa senang menawarkan bantuan. Jadi bukan diminta dulu, tapi memang menawarkan dulu. Jadi kalau ada orang Turki baru kenalan ya, itu pasti hampir pasti dia bilang bisa istersen benden yardım dilek. Artinya ya semacam itu. Kalau kamu butuh sesuatu, minta bantuan sama aku. Itu menawarkan gitu. Ya. Bukan menunggu gitu, menunggu kita minta bantuan, kita, tapi dia menawarkan bantuan. Nah, dari situ ya saya walaupun agak kaget gitu ya. Mungkin kalau di total secara nasional itu yang melaksanakan sholat itu mungkin ya sekitar 20%,
20%.
Kalau di Indonesia mungkin sekitar 40%. Ya. Tapi kok Turki ini sudah mendapat pemimpin seperti Erdogan gitu. Nah, ketika saya pikir tuh, nah mungkin ya tadi tiga sifat tadi gitu,
nilai-nilai Islamnya tetap terjaga gitu.
Betul.
Walaupun secara ibadah masih kurang.
Betul. Iya. Ya karena mungkin itu juga pengaruh ini ya, pengaruh sekularisasi, perubahan sistem dari yang awalnya itu khalifah menjadi bentuk republik itu kan ya dari segi ibadah mahdoh itu agak ya doktrinnya berubah gitu ya, ke anak-anak itu tidak terlalu ini ke sholat gitu ya, tapi nilai-nilai tadi pertama integritas dalam profesional gitu ya, ketika dia sudah janji, yang kedua itu hak orang lain sangat dijaga, yang ketiga dia sangat ringan tangan untuk membantu gitu. Mungkin dari sini gitu keberkahannya akhirnya dapat pemimpin seperti Erdogan, karena ya ngobrol-ngobrol juga gitu ya, seorang Muslim itu sebenarnya gitu ya, walaupun se fasik apapun gitu ya, dia tidak sholat misalnya, tapi sebenarnya pada hati terdalam dia pasti menginginkan pemimpin yang bertakwa gitu. Ini salah satu diskusi saya itu gitu.
Betul.
Mau Muslim dimanapun, bukan hanya di Turki gitu ya, sebenarnya di dalam hatinya itu, walaupun dalam ucapan mungkin dia dukung pemimpin yang fasik, tapi sebenarnya dia akan merasa mutmain dengan pemimpin yang bertakwa.
Ada panggilan imannya lah.
Betul, betul. Seperti yang kemarin ketika percobaan kudeta itu, itulah orang-orang yang justru diberi sanksi sosial yang luar biasa, gitu. Dikucilkan lah. Gitu. Padahal mereka ini kalau secara zohir sholat nih, orang-orang ini pemberontak ini secara zohir sholat, tapi dikucilkan. Bahkan Erdogan tuh sangat keras sama orang-orang ini. Sedangkan kepada rakyatnya yang apa, seperti teman-teman saya gitu ya, nggak pernah sholat, tapi nggak membahayakan kepada negara gitu, tidak berkhianat kepada negara, dan juga mereka profesional, kuliah, kerja. Justru Erdogan sangat menjaga gitu. Ketika di kampanyenya itu beliau berkata, saya tidak pernah menyentuh kehidupan pribadi rakyat saya. Tapi kalau ada sekelompok orang yang mengganggu kedaulatan, walaupun mereka ini secara zohir sholat, keras tuh Erdogan. Disitu, itu juga salah satu hikmah yang luar biasa bagi saya gitu. Bagaimana ya fikih dalam menyikapi berbagai jenis muslim gitu ya. Muslim yang gak sholat tapi dia berkontribusi lah buat negara. Dia punya kerjaan, ya kan, dia punya bisnis, dia kuliah gitu ya, secara akhlak tetap bagus walaupun gak sholat. Nah itu dihormati sama negara, sama Erdogan. Tapi sekelompok orang yang membuat apa namanya kekacauan, dia memberontak, berusaha ya bugot gitu ya, itulah yang dikeraskan gitu. Itu yang menjadi salah satu hikmah juga bagi saya. Itu sih mungkin.
Masya Allah. Beda-beda hebatnya. Ya. Budaya tiap negara.
Jadi ya kalau
yang
makanan.
Masalah ini masalah sufi itu.
Ah, ke sufi. Sufi ya, terutama juga tentang Ramadan ya, Ramadan di Turki. Sebelum nanti ke sufi, dari Ramadan dulu saya pengen saya lupa tentang Ramadan di Turki itu, yang identik adalah tulisan di atas masjid-masjid.
Iya.
Jadi ada semacam lampu neon gitu.
Mubarak.
Ramadan. Celokannya mau dipakai.
Oh iya, silakan. Jadi di Turki itu, masjid-masjid Turki itu, kalau Ramadan datang itu ada ucapan-ucapan. Selamat datang sultannya 11 bulan. Atau selamat datang ya syahr Ramadan. Ya. Itu tuh jadi apa, kenangan indah gitu ya, setiap Ramadan tuh jadi ada ininya, kenangan indah. Dan masjid-masjid di Turki itu kan banyak yang peninggalan para sultan, itu tuh juga suka mengadakan buka bersama di luar gitu. Dan itu dibentangkan panjang, dan kalau tarawih di sana nggak ada ceramahnya. Jadi itu juga cukup menjadi shock bagi saya. Kalau saya dari kecil di kompleks saya itu, setiap habis isya sebelum tarawih
ada
terus. Jadi udah kebiasa bagi saya nunggu gitu. Ekspektasinya pasti harus ada ceramah. Makanya saya senangnya kalau ada ceramah. Tapi di sana nggak ada ceramah, paling solawat. Setiap selesai rakaatnya itu ada solawat. Dan solawatnya tuh khusus. Kalau taraweh, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil nabiyil ummi wa ala alihi wasallam.
Kompak itu.
Iya, itu semua jamaah
yang anak suka di Turki gitu ya.
Iya, itu.
Zikirnya
kompak. Nah, terus kembali ke sufi ya. Itu menjadi tradisi dari lama sebenarnya. Dari zaman sultanan itu sudah banyak gitu. Dan sempat ditutup di awal-awal terbentuknya republik gitu, sempat ditutup. Nah, bahkan kan peci itu dipaksa untuk diganti dengan topi yang seperti orang Inggris itu. Tapi ya setelah Erdogan ini ya dipersilahkan kembali gitu. Walaupun ya tidak berarti harus pakaiannya sama persis seperti dulu gitu, tapi udah bebas, maksudnya orang yang mau pakai sorban lagi pun boleh gitu ya, pakai sorban, pakai terus bikin lingkaran Naksabandiyah itu tetap sekarang udah berjalan lagi, dan saya pun pernah berkunjung juga gitu ya, masya Allah gitu. saya juga belajar tentang tasawuf di sana, budaya orang-orang sufi itu sangat mementingkan dia riadohnya, melatih hatinya di situ sangat luar biasa. Tapi nggak berhenti di situ juga sih. Jadi saya, kelompok sufinya ini punya lembaga juga, namanya Semerkan. Itu juga suka mengadakan kegiatan-kegiatan amal. Jadi tidak terlalu ini juga ya, tidak terlalu menjauh juga dari dunia, tapi tetap mereka juga punya majalah juga ya, punya gitu. YouTube-nya juga ada, ya. Artinya sudah modern gitu. Dan terutama kalau di Konya ya, salah satu kota di Turki yang memang paling terkenal terkait sufi itu kan Konya.
Konya.
Itu kotanya Maulana Jalaluddin Rumi itu. Nah, di Konya itu sangat terasa. Bahkan di situ ada tempat khusus untuk pertunjukan yang tari muter itu. Itu kalau ceritakan itu di kesempatan lain itu panjang. Ya, jadi Masya Allah lah, semuanya kalau saya pikir lagi terkait kebangkitan umat itu, semua hal sebenarnya sangat sangat berkaitan, mulai dari budaya-budaya yang keseharian, dan juga itu berhubungan dengan tadi karakteristik bangsa gitu ya. Karena saya selalu teringat gitu ya, selalu teringat salah seorang politisi idola saya itu mengatakan ada sebuah pepatah di bahasa Arab itu, saya lupa apakah ini hadis atau tidak gitu, atau bukan hadis, kama takunu yuwala alaikum, kemarin juga cerita Ustaz Bundan. Ini kalimat ini saya selalu pegang gitu. Jadi kalau kita pengen punya pemimpin yang bagus, maka masyarakatnya dulu gitu. Masyarakatnya kita bantu untuk berubah juga, dari mulai sifat tadi, kata karakteristik budaya yang dikembangkan itu, kalau sudah memang beriman, bertakwa, maka sudah menjadi sunatullah bahwa pemimpinnya itu seperti itu. Dari situlah saya mendapatkan itu. Dan satu lagi terkait ideologi politik gitu ya, dari Erdogan itu ada sebuah frase yang saya selalu ingat, bahasa Turkinya adalah milli irade. Milli itu bangsa, tapi sebenarnya dari bahasa Arab juga milah ya,
milah.
Jadi bangsa yang dituntun oleh agama. Jadi menarik gitu ya, kalau kita mengaji asal usulnya bahasa Turki itu kan banyak yang dari bahasa Arab, dan itu tuh penggunaannya tuh menjadi makna tersendiri gitu. Seperti bangsa ini, kalau bangsa dalam bahasa Indonesia kan kalau nggak salah dari bahasa Sanskerta gitu ya, saya kurang tahu pemaknanya atau apa, tapi kalau bangsa dalam bahasa Turki itu millet gitu. Millet ini dari bahasa Arab milah gitu, dan itu agama gitu. Artinya bangsa itu kalau secara definisi umumnya kan orang gitu. Orang yang memiliki latar belakang sama, memiliki tujuan sama, dan menempati sebuah wilayah. Kalau negara itu kan lembaganya gitu. Nah, di bahasa Turki itu millet gitu. Dan kalau secara kata sifatnya milli, milli irade. Nah, irade ini adalah bahasa Arab juga, irodah gitu ya, kehendak. Kalau diterjemahin bahasa Indonesia, kehendak bangsa. Nah, ini sering diulang-ulang oleh Erdogan. Jadi ketika beliau berpolitik kemanapun, selalu menggunakan kata ini. Dan itu yang menjadi basis keyakinan beliau. Ternyata ya, ketika dikaji sama yang apa sih sebenarnya yang dimaksud milirade itu ya, artinya ketika seseorang berpolitik, dia itu harus benar-benar berpegang teguh dengan
sama agamanya.
Agama, dan memang menyesuaikan dengan kehendak bangsanya. Ya, seperti negara Turki ya, walaupun sebagian itu ada yang sekuler, sebenarnya 60% itu masih menjaga Islamnya, walaupun terkait sholat tadi mungkin nggak terlalu tinggi gitu. Tapi kalau secara kedekatan dengan agama itu masih tinggi. Artinya kan kalau misal ada orang yang berpolitik di Turki tapi langsung menyerang agama, kan itu tidak sesuai dengan kehendak bangsa, dengan mil irade itu. Sama seperti di Indonesia gitu, ada sebuah partai yang baru muncul langsung dia bikin anti perda syariah. Itu kan dia nggak melihat bahwa Indonesia ini 90% muslim gitu ya. Mungkin sekitar 40% sampai 60% itu cukup dekat dengan menjalankan Islamnya, dia langsung bikin agenda politiknya anti perda syariah. Kan itu tidak sesuai dengan kehendak bangsanya gitu. Nah, itu jadi pedoman saya juga yang saya pegang, kok kalau berpolitik ya memang harus menyesuaikan kehendak bangsa, dan itu bangsa secara menyeluruh. Jadi jangan juga kita terkungkung kepada misalnya kita punya jamaahnya gitu, kita punya jamaah nih, kita punya ini, kita berpolitik hanya di lingkaran ini nggak juga gitu, karena kan tujuan berpolitik supaya kita megang kuasaan, kata Umar itu kan, ada beberapa hal yang tidak bisa ditegakkan oleh Al-Quran, tapi oleh Sultan, Sultan dimaksud adalah Sultan politik, kekuasaan polisi, kekuasaan politik. Kalau kita mau tadi gitu ya, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar yang sempurna, ya harus ada kekuatan politik. Kalau mau kekuatan politik, ya kita harus menasional, artinya kita harus mewakili seluruh populasi. Tidak bisa juga hanya jamaah Islam yang kita berada di situ, tapi juga harus juga melakukan komunikasi politik dengan seluruh komponen bangsa. Kalau Mesir ini ya agak panjang ke arah
Mesir sana. Semenjak apa namanya terbentuk jadi negara republik, sejak itu awal mulanya memang udah dipegang oleh militer kekuasaan, dipegang oleh kalangan militer. Jadi walaupun bentuknya republik itu tetap aja memang apa ya menjadi karakter politik di Mesir, nggak bisa dipegang sama rakyat. Sekalipun dipegang sama rakyat pasti ada, ya itu tadi, kembali lagi ke kekuasaan militer lah, karena dikuasain sama militer.
Berarti solusinya adalah mengislamkan yang kalangan militer, nanti mungkin bawahan-bawahannya
masuk militer.
Jadi dakwahnya ke orang-orang militer ya.
Tapi secara apa ya, orang-orang militer Mesir pun juga secara agama juga baik gitu. Islamnya baik, bagus.
Kalau di Yaman?
Kalau di Yaman tidak ada pemerintahan, wala presiden, wala gubernur, wala apa-apa. Jadi masya Allahnya ini masyarakatnya itu ikutnya kemana? Ke Habaib. Langsung ke sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga kalau di Turki kan tadi ada yang sekuler itu kan?
Ada.
Masih apa? Sama Erdogan masih di apa? Dirangkul kan gitu. Kalau di Yaman ini, kalau ada yang liberal masuk ke Yaman dituntas habis, nggak bisa.
Nggak boleh masuk.
Ya maksudnya kayak kultural orang tidak pakai hijab tadi kan, masuk ke Tahrim nggak bisa.
Masuk mental.
Ya kenapa? Karena semua masyarakatnya itu sudah berpegang teguh sama Al-Quran dan Sunnah. Jadi yang dijunjung tinggi sama Yaman ini amal, ya amal Nabi, amal Tabiin, amal Salafun Shaleh. Jadi kalau ada yang datang itu mau membalikan daripada ajaran Sunnah ini nggak bisa. Soalnya apa, masyarakat sama penduduk sekitarnya ini udah bersatu sama ajaran Habaib, ya. Yang mana mereka ini kalau dikarenakan apa ya, kebiasaannya itu sesuai dengan aturan sunnah Rasul, ya otomatis yang datang ini jadi sesuatu yang aneh.
Aneh sendiri.
Kayak baju. Ya. Kita di sana pakai lepis, maaf ya, pakai topi. Nah itu nyata orang mana? Beda kayak di Indonesia. Ya, di Indonesia pakai gamis, pakai sorban, malah dia diasingkan kan? Ya kenapa? Karena aturan di Indonesianya. Tapi kalau di Yaman, ya, anak datang pas di Sewun itu, ya, pas di Sewun, kita ganti baju. Ya, saya udah mau masuk tarif, pakai baju, pakai sarung. Sarung, koko, sorban, peci. Nah, itu aman. Kenapa? Karena kebiasaan adat penduduknya itu seperti itu. Jadi kalau ada datang yang selain daripada itu, diasingkan. Malah dilihatin. Gitu. Ya.
Secara kultur ada apa namanya satu wilayah di Mesir yang hampir sama kayak yang
ada
di wilayah Mesir, namanya ini Siwa. Siwa itu satu wilayah perbatasan dengan Libya, dekat banget sama Libya, dan bahasanya tuh udah bukan bahasa Arab, bahasanya itu Amazigh. Dia punya bahasa sendiri, tapi mereka penduduknya bisa bahasa Arab dan bisa bahasa Arab Mesir juga. Tapi secara keseharian bahasa Amazigh itu tadi itu sama kayak gitu, apa namanya, lingkungannya juga kayak gitu, bangunannya hampir persis. Tapi bedanya di sana punya
mereka punya apa namanya, punya tempat wisata.
Oh, gitu.
Itu yang jadi daya tarik.
Ya, ya.
Nah, terus juga di sana juga pakaian itu pakai jubah semua. Pakai jubah semua. Mau petani, mau tukang apa namanya bangunan semuanya pakai, tukang jaga toko itu pakai jubah semua. Dan enggak ada perempuan yang terbuka wajah. Di jam malam enggak ada perempuan keluar.
Sawah Maria.
Itu daerah Siwa. Itu kalau misalkan ke Mesir, itu banyak. Mesir itu kayak objek wisata juga, sejarahnya juga banyak. Salah satunya yaitu tadi ada Matruh, ada Siwa, ada Alexandria, kota Alexandria itu kan yang jadi apa namanya pusat pemerintahan Romawi, yang mana jadi awal masuk awal mula masuknya itu Islam itu lewat Alexandria, di bawah itu kekhalifahan Umar. Banyak lagi Sinai yang kayak sejarahnya dengan Nabi Musa juga, juga hampir sama penduduknya sama kayak Siwa. Orang-orang masih orang-orang Arab Badui gitu kan ya.
Atau pernah kalau di Tarim ini masjid laki-laki sama perempuan gak boleh nyatu di masjid, bayangkan. Jadi Tarim ini punya masjid wanita sendiri. Ya, kalau di Indonesia kan oh masjid di tempat bayi kan, laki-laki perempuan yang mau masuk ya silahkan kan. Ya, tapi kalau di Tarim ini gak dipisah juga. Ada masjid itu wanita, kalau wanita mau sholat jamaah di masjid silahkan, cuman mestinya beda, gitu, nggak langsung dilihat, gitu. Juga tiap mahad ini dipisah, atas sekolah laki-laki perempuan dipisah, nggak boleh disatukan.
Iya.
Gitu. Yang apa yang beda?
Pernah ngeliat perempuan berarti selalu dipisah.
Lihat-lihat cuman ini doang ya. Bukannya apa ya, bukannya Ana gak mau duduk, malah penasaran.
Penasaran.
Setahun di sana kan Ana gak pernah lihat cewek nih. Lihat yang putih sedikit, wah penasaran nih gimana cantiknya.
Beda kalau di Turki.
Masya Allah.
Di Mesir juga, wah subhanallah gitu kan. Macem-macem gitu.
Ya mungkin itulah. Kata yang pendakwah dari Atum, pernah dengar Halimah Al-Idrus.
Ustaz Halimah Al-Idrus.
Ya, itu kan dari Tarim. Beliau pendakwah wanita, cuman tidak memperlihatkan bentuk tubuh.
Orang Indonesia.
Ya, beliau dari Darul Zahra.
Ada Instagram.
Nah, itu beliau dakwah, cuman enggak pernah kelihatan. Iya, enggak pernah muncul.
Pernah.
Karena ada tari-tari gitu, seperti suaranya doang.
Tapi gaul, Mas.
Gaul ya gitu.
Dakwahnya gaul.
Itu bagus ya,
secara dakwah tuh menyesuaikan.
Cuman tadi ya mungkin kesimpulannya adalah setiap bangsa dan negara itu ada ininya sendiri ya, ada karakteristiknya. Makanya dari karakteristik itu ketika kita menurunkan menjadi strategi dakwahnya kan beda ya, dan kita pun tidak bisa terlalu saklek juga gitu ya.
Bahkan secara fatwa pun fatwa yang diberlakukan di contoh di Yaman, di Indonesia gitu kan. Itu ketika dibawa ke Yaman ataupun di Mesir, itu ketika dibawa ke Indonesia belum tentu cocok.
Iya, belum tentu cocok. Betul. Itu yang sulit.
Harus bijak.
Makanya kadang juga Buya Yahya itu kan beliau dari Yaman. Kalau memfatwakan seperti pernah ditanya, Buya, hukum wanita apa pakai cadar ini gimana? Ya, kalau dalam mazhab Imam Syafi'i kan mu'tamadnya itu wajib, karena apa? Takut ada fitnah sama kecenderungan hati ya. Tapi beliau Buya Yahya itu mengambil pendapat ulama yang lemah. Yang lemah ini boleh dibuka kalau di Indonesia.
Diterapkan di Indonesia. Ya.
Karena kalau beliau mau menfatwakan yang wajib untuk dicadar kayak di Yaman, itu jangan bakal jadi fitnah di Indonesia.
Berdosa semua kan wanita Indonesia.
Ya, Indonesia gimana nanti berdosa semua. Ya. Makanya benar harus bijak. Nah itu apalagi sekarang zamannya media sosial kan, kalau dikit-dikit salah tentang agama, wah dihujat. Gini. Najwa Shihab yang penting itu 1 tambah 1 itu 10 itu kan gak harus 5 tambah 5 waktu itu dihujat habis-habisan. Untuk mencari ridho Allah ini gak harus apa? Gak harus menutup hijab aja, tapi kan banyak ada. Nah itu kan langsung dihujat habis-habisan sama ulama gitu. Kenapa? Karena beliau berfatwa tanpa ilmu dan fatwanya salah. Jadi harus apalagi